skúmur. Einn er sá fugl sem hefur gert sand að sínum heimkynum. Hann er einkum áberandi sunnan og suðaustan til á landinu. Þetta er skúmur. Ræfil skúmurinn hefur ekki hlotið miklar vinsældir meðal manna og líklega ekki meðal annarra fugla. Háttalagans er þannig að erfitt er að vera í hans liði. Auðvelt er þó að hrífast af fimi hans og krafti þrátt fyrir heldur þyngslalegt vaxtarlag. Skúmurinn ræðist að öðrum sjófuglum og þvingar það til að sleppa eða æla æti því sem þeir hafa sótt á haf út, stundum mjög langan veg. Þetta er klókt hjá skúminum og hans leið til fæðuöflunar. Skúmurinn rænir líka eggjum og drepur aðra fugla sér til matar. Hann er árósagjarn við hreiður sitt og getur ráðist á þá sem nálgast um of, hvort sem það eru menn, kindur eða önnur dýr. Honum er greinilega mjög annt um ungana sína. Skúmur helgar sér óðal. Innan þess þarf að vera þúfa eða lítill hóll sem gegnir hlutverki einskonar samskiptamiðstöðvar. Fuglarnir verpa fremur strjált. Kvenfuglin liggur meira á og gætir fremur ungana á meðan karlinn aflar fæðu. Þegar sést til hans á heimlið verður uppi fótur og fit við hreiðrið. Skúmur er með sundfit og einni klær.